Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa jutranja homilija, ki je v tvojem srcu je tvoj brat in kje si ti, začelo se je 28. srečanje sveta kardinalov. Papež Frančišek bo 26. marca obiskal rimsko mestno hišo. Sveti sedež predstavili srečanje o zaščiti mladoletnih v cerkvi. Pregled zaščite mladoletnih v cerkvi. Nismo v letu nič. Predavanje brata Mirana Špeliča Frančiškana o teoloških vidikih krsta.
Papež Frančišek je med jutranjo mašo v kapeli doma Svete Marte pozval, naj odgovorimo na vprašanje, ki ga danes Gospod zastavlja tudi nam. Kje je tvoj brat? A odgovori naj ne bodo polovični, da bi tako zbežali pred problemom. Kot je opozoril papež, gre namreč za brata, ki je bolan, jetnik, lačen. Sveti oče je v središče današnje jutranje homilije postavil berilo iz prve Mojzesove knjige, ki se je bralo med besednim bogoslužjem. Govori o odnosu med Kainom in Abelom. Gre za vrsto besedil, ki se v svetem pismu pogosto ponavljajo in jih po papeževih besedah lahko imenujemo nadležna vprašanja in kompromisni odgovori. Vprašanje, ki ga Bog zastavi Kainu, dejansko spravlja v zadrego. Kje je tvoj brat? Odgovor je v tem primeru nekoliko polovičen, a dan tudi kot zaščita. Pa kaj imam jaz veze z življenjem svojega brata? Sem jaz njegov varuh, jaz si umijem roke. In tako Kain hoče zbežati pred Božjim pogledom. Nadležna vprašanja je pogosto zastavljal tudi Jezus. Večkrat jih je zastavil Petru, naprimer, ko ga je trikrat vprašal, ali me ljubiš, tako da Peter na koncu ni več vedel, kaj naj odgovori. Neprijetna vprašanja je zastavljal tudi učencem, kaj ljudje govorijo o meni, in odgovarjali so, da si prerok, da si krstnik, in vi, kaj pravite? Gre za vprašanja, ki spravljajo v zadrego. Bog je Kainu zastavil neko drugo vprašanje, kje je tvoj brat? Tudi to je neprijetno vprašanje. Bolje, da nam ga nihče ne zastavi. Poznamo veliko odgovorov, pa saj je njegovo življenje in to spoštujem, ter si umijem roke. Ne vtikavam se v življenje drugih, vsak je svoboden, da izbere svojo pot. Kot je pripomnil papež, mi na ta nelagodna vprašanja, ki nam jih Gospod zastavlja vsak dan, odgovarjamo s splošnimi načeli, ki ne povedo ničesar, a povedo vse, kar imamo v srcu. Gospod danes vsakemu med nami zastavlja to isto vprašanje. Kje je tvoj brat? Morda bi nekdo nekoliko raztresen rekel, da je doma svojo ženo, a gre za nekega drugega brata, tistega lačnega, bolnega, zaprtega, preganjanega. Papež Frančišek je nadaljeval.
Dove je to fratello? Non so, ma to fratello affamato.
Kje je tvoj brat? Ne vem, odgovarjam. A tvoj brat je lačen, pravi Gospod. Ja, a zagotovo je kosilo v župnijski Karitas. Nedvomno jim dajo jesti, pravim. In tako si s temi polovičnimi odgovori rešujem kožo. In drugi, bolan, prepričan sem, da je v bolnišnici, ampak v bolnišnici ni prostora, kaj pa zdravila. In pravim, to je njegova stvar, ne morem se vmešavati v življenje drugih, saj ima sorodnike, ki mu dajo zdravila. In si operem roke. Kje je tvoj brat, ki je v ječi, pravi Gospod. Plačuje, kar si je zaslužil, odgovarjam. Če je nekaj storil, naj plača. Naveličani smo že tolikih zločincev na ulici, naj plača. Ti pa nikoli ne slišiš tega odgovora iz Gospodovih ust. Kje je tvoj brat? Kje je tvoj izkoriščeni brat? Tisti, ki dela na črno, najprej 9 mesecev, potem 1 leto, potem samo 3 mesece in zatem spet 1 leto, nobene varnosti, nobenih počitnic. In pravim, ah, danes ni dela in vsak vzame to, kar lahko.
Un'altra risposta di compromesso.
Še en polovičen odgovor, je pripomnil papež. Ob teh konkretnih primerih je papež Frančišek pozval, naj Gospodovo vprašanje sprejmemo, kakor da bi bilo namenjeno nam osebno.
Signore, a me mi domanda, dove è tuo fratello?
Gospod sprašuje mene, kje je tvoj brat? In uporabi imena bratov, ki so zapisana v 25. poglavju Matejevega evangelija. Bolan, lačen, žejen, brez oblačil, tisti majhen bratec, ki ne more hoditi v šolo, odvisnik, zapornik. Kje je? Kje je v tvojem srcu tvoj brat? Ali je prostor za te ljudi v našem srcu? Ali pa le govorimo o teh ljudeh in si potem olajšamo vest z nekaj miloščine? A da ne bi preveč motili, kajti s temi socialnimi stvarmi cerkve se zdi, da gre za komunistično stranko, kar ni dobro. Gospod pa je rekel, kje je tvoj brat? Ne gre za politično stranko, ampak za Gospoda. Navajeni smo dajati polovične odgovore, da bi tako pobegnili stran od problema, da ga ne bi videli, da se ga ne bi dotaknili, je zatrdil papež. Ob koncu homilije je sveti oče pozval, naj si naredimo seznam vseh tistih, ki jih Gospod imenuje v 25. poglavju Matejevega evangelija. Sicer se bo začelo oblikovati zatemnjeno življenje in pred tvojimi vrati bo ždel greh, kakor je Gospod rekel Kainu. Ko živimo takšno mračno življenje, ne da bi se oprijeli tistega, kar nas je naučil Gospod Jezus, je pred vrati greh, ždi tam, čaka, da vstopi in nas uniči. V prvi Mojzesovi knjigi Bog zastavi Adamu, potem ko je ta že storil greh, še eno vprašanje. Adam, kje si?
Adamo si nascosse di vergogna, di paura.
In Adam se skrije zaradi sramu in strahu. Morda tudi mi čutimo ta sram. Kje je tvoj brat? Kje je? V katerem svetu živiš, da se ne zavedaš teh stvari, tega trpljenja, te bolečine? Kje je tvoj brat? Kje si ti?
Non nasconderti la realtà. Rispondere...
Ne skrivaj se pred realnostjo, odkrito odgovori, z vdanostjo, z veseljem, na ti dve Gospodovi vprašanji.
A queste due domande del Signore.
Danes, v ponedeljek 18. februarja, se je v prisotnosti svetega očeta Frančiška začelo 28. srečanje sveta kardinalov. Delo bo potekalo do srede 20. februarja. Aleksandro Gisotti, direktor ad interim tiskovnega urada svetega sedeža, je sporočil, da bo sveti oče Frančišek, potem ko je prejel povabilo, ki mu ga je ob svojem obisku v Vatikanu izrekla županja Rima, obiskal torek 26. marca mestno hišo Campidoglio, kjer se bo srečal z občinskim svetom.
Na tiskovnem uradu svetega sedeža je danes potekala tiskovna konferenca, na kateri so predstavili srečanje o zaščiti mladoletnih v cerkvi, ki se bo od 21. do 24. februarja odvijalo v Vatikanu. Dogodek bo potekal na zahtevo papeža Frančiška, udeležili pa se ga bodo predsedniki vseh škofovskih konferenc. Zanikanje je primitiven mehanizem, moramo se oddaljiti od kodeksa tišine, razbiti sokrivdo, kajti molk ni sprejemljiv, je odgovarjajoč na novinarsko vprašanje zatrdil Charles Scicluna, škof Malte, sicer pa tajni kongregacije za nauk vere in član organizacijskega odbora srečanja o zaščiti mladoletnih. Scicluna je med tiskovno konferenco pojasnil, da bo srečanje najprej namenjeno večjemu zavedanju, kako pomemben je vidik preprečevanja zlorab, zaščite otrok in mladih. Gre torej za vprašanje zavedanja naše odgovornosti kot pastirjev in odgovornih, zavedanja o tistem, kaj moramo storiti, je pojasnil. Ne gre samo za to, da pridemo sem za 3 dni in se naučimo, kaj moramo delati, ampak da imamo vsaj minimum nujnih informacij, da gremo dalje, ko se bomo vrnili v naše škofije in skupnosti. Scicluna se je dotaknil tudi pričevanj srečanja ter poudaril, da v treh dneh ne bodo mogla biti rešena vsa vprašanja, temeljnega pomena pa bodo posamezne realnosti sprejetih sklepov. Na novinarska vprašanja je odgovarjal tudi kardinal Blaise Supič, nadškof v Chicagu in član organizacijskega odbora. Govoril je o novi zari v zvezi s transparentnostjo. Pojasnil je, da na srečanju navzoči škofje, torej predsedniki škofovskih konferenc, morajo razumeti, kaj so njihove odgovornosti na tem področju in da bo natančen program za zaščito lahko preprečil, kar se je zgodilo v preteklosti. Kardinal je dejal, da so se mnogi škofje, ki se bodo udeležili dogodka v Vatikanu, srečali z žrtvami zlorab, kakor je to predlagal sam papež Frančišek, in da vsak nosi v srcu rane oseb, ki so bile žrtve zlorab strani članov cerkve. Program srečanja pa je podrobneje predstavil pater Federico Lombardi, predsednik fundacije Jozef Ratzinger Benedikt XVI, sicer pa moderator srečanja. Srečanje o zaščiti mladoletnih v cerkvi bo, kot rečeno, potekalo od 21. do 24. februarja. Prve tri dni, od četrtka do sobote, bodo udeleženci zbrani v novi sinodalni dvorani, kjer bo vsak dan namenjen enemu od vprašanj. Odgovornost škofov, accountability oziroma komu mora škof ali predstojnik reda polagati račune o svojem delu, ter transparentnost. Papež Frančišek bo prvi dan imel uvodni govor, ki bo predvsem metodološke narave. Sicer pa bodo škofje vsak dan poslušali tri poročila, imele jih bodo tudi tri ženske, sledila bodo vprašanja in odgovori, zatem pa še delo po skupinah. Udeleženci srečanja bodo prisluhnili tudi pričevanjem žrtev zlorab. Vsak dan se bo začel in končal z molitvijo. V soboto zvečer bodo udeleženci srečanja skupaj s svetim očetom obhajali spokorno bogoslužje v dvorani Regia v apostolski palači. Tukaj bo tudi v nedeljo zjutraj papež Frančišek s škofi obhajal sveto mašo. Homilijo bo imel nadškof Mark Colgridge, predsednik Avstralske škofovske konference. Sledil bo sklepni govor papeža Frančiška. Kot je še dejal pater Lombardi, se bo organizacijski odbor zasebno srečal s predstavniki združenj žrtev. Hans Zollner, predsednik Centra za zaščito mladoletnih na Papeški univerzi Gregorjana in član Papeške komisije za zaščito mladoletnih, sicer pa referent organizacijskega odbora, je še predstavil spletni portal, ki bo vir informacij v času samega srečanja v Vatikanu, aktiven pa bo ostal tudi pozneje.
V pripravi na srečanje o zaščiti mladoletnih v cerkvi predstavljamo pot, ki so jo papeži, Vatikan in lokalne cerkve že prehodile v boju proti spolnim zlorabam mladoletnih strani klerikov. Srečanje o zaščiti mladoletnih, ki bo potekalo v Vatikanu od 21. do 24. februarja, je prvi tovrstni dogodek, katerega se bodo udeležili predsedniki škofovskih konferenc vsega sveta ter odgovorni redovnih skupnosti, in sicer z namenom, da bi to vprašanje soočili z evangeljskim pogledom. Gre za cerkveno srečanje pastirjev z edinstvenimi sinodalnimi značilnostmi, ki dokazuje, da je boj proti zlorabam, ki so jih zagrešili člani klera, za papeža Frančiška prioriteta. Nekateri izmed ciljev srečanja so naslednji: prisluhniti žrtvam, povečati zavedanje in razumevanje, razviti nove predpise in postopke ter podeliti primere dobre prakse. Vendar pa je potrebno poudariti, da tokratno srečanje ne predstavlja prvega koraka svetega sedeža ali škofovskih konferenc v tej smeri. Gre za zgodovinsko stopnjo poti, ki jo je katoliška cerkev začela pred več kot 30 leti v državah, kot so Kanada, Združene države Amerike, Irska in Avstralija, ter približno pred 10 leti v Evropi. Gre za pot, ki se bo nadaljevala tudi po novem srečanju. Prenova kanonskih predpisov glede primerov zlorab strani klera se je začela že pred 18 leti, medtem ko so papeži v zadnjih 20 letih tej boleči temi posvetili veliko nagovorov, dokumentov ter dejanj. Včasih objava predpisov in postopkov ni prinesla takoj spremembe miselnosti, ki je potrebna v boju proti zlorabam, Kljub temu pa v pripravi na srečanje, ki bo ta teden potekalo na željo svetega očeta, gotovo ne moremo govoriti o tako imenovanem letu nič v prizadevanju cerkve za zaščito mladoletnih. Kanadska škofovska konferenca je bila ena izmed prvih, ki je izdala smernice glede spolnega nasilja nad mladoletnimi v cerkvenem kontekstu, in sicer že leta 1987. Dve leti zatem so v cerkvi v Kanadi v ta namen ustanovili odbor ad hoc, ki je leta 1992 objavil dokument Od trpljenja k upanju. Leta vsebuje 50 priporočil namenjenih katoličanom, škofom in odgovornim za formacijo duhovnikov. V Združenih državah Amerike se je škofovska konferenca prvič uradno soočila z zlorabami mladoletnih strani duhovnikov junija 1992, ko je določila 5 načel, po katerih naj bi se ravnali. Eno izmed njih se je glasilo, da je v primeru, da obtožbo podpirajo zadostni dokazi, potrebno domnevnemu krivcu nemudoma oduzeti njegove zadolžitve, ki jih opravlja pri svoji službi, ter pridobiti zdravniško mnenje in obravnavo glede domnevnega kaznivega dejanja. Kljub temu je zaradi širjenja pojava v naslednjih letih ter neprimernega soočanja z njim, ki ga je v svoji raziskavi razkril časopis Boston Globe, Janez Pavel II. Sklical ameriške kardinale, ki so prišli v Rim aprila 2002. Na Irskem je cerkev leta 1994 ustanovila svetovalni odbor irskih katoliških škofov glede spolne zlorabe otrok strani duhovnikov in redovnikov, ki je decembra leto kasneje objavil svoje prvo poročilo. Eden izmed prvih protokolov na svetu glede obravnavanja primerov pedofilije po škofijah pa je bil objavljen v Avstraliji. Decembra 1996 je bil dokument o zdravljenju naproti sprejet za vse avstralske škofije in je stopil v veljavo marca 1997. Od začetka 21. stoletja je Sveti sedež, posebej zahvaljujoč delovanju kardinala Ratzingerja, kasneje papeža Benedikta XVI., začel in dokončal temeljito prenovo kanonskih določb, ki zadevajo primere zlorab, posodabljajo kazni, postopke in pristojnosti. Leta 2001 je motu propri Sacramentorum Sanctitatis Janeza Pavla II. Umestil zločin spolne zlorabe mladoletnih strani klerikov med tako imenovana najtežja kazniva dejanja, katerih obravnava je pridržana kongregaciji za nauk vere. Leta 2010 je ista kongregacija po naročilu Benedikta XVI. Objavila nove določbe glede najtežjih kaznivih dejanj, ki pospešujejo postopke s tem, ko uvajajo odločbo mimo sodbe. Poleg tega so čas, v katerem zastara kazenska tožba, povišale z 10 na 20 let ter vključile kaznivo dejanje otroške pornografije. Istega leta je v Nemčiji, kjer so bile smernice objavljene že leta 2002, tamkajšnja škofovska konferenca leti zaradi primera, ki je izbruhnil v jezuitskem kolegiju v Kanizi v Berlinu, obnovila ter povečala sodelovanje z oblastmi.
Prisluhnimo odlomko predavanja brata Mirana Špeliča Frančiškana o teoloških vidikih krsta.
O krstu. Gremo lepo najprej v stvarstvo, v živalski svet. Vsi, ki ste kdaj videli kako mačko, veste, koliko časa porabi za umivanje in za čiščenje. Že v nagonu živali je neka želja po očiščevanju, po čiščenju. Pa ne samo pri više razvitih vretenčarjih, tudi pri žuželkah. Pravite, kako si čebele, si čistijo antene, s katerimi potem vohajo in zaznavajo smer, kje so rože, kje je med, da znajo priti do njega. To je nekako že v sami naravi. Tudi človek ima v svojem očlovečenju, v svoji humanizaciji, poleg tistih velikih dogodkov, pokopavanja rajnih, ima tudi umivanje. Tudi človek se umiva, ampak umivanje človeka ne ostaja samo na ravni čiščenja telesa, hitro dobi zraven še neke druge pomene, obredno umivanje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.